เอาชนะอานาคอนยูจากโครเอเชีย2เซตรวดค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกนะคะพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศนะคะช่วงนี้สดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันอังคารที่11กรกฎาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนแถลงว่าสหรัฐกล่าวขอโทษจากการระบุอย่างผิดพลาดว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเป็นผู้นำของไต้หวันแทนที่จะเป็นผู้นำของจีนปักกิ่งทำเนียบเครมลินกล่าวว่าตนไม่ทราบข้อมูลหรือเรื่องราวเกี่ยวกับการพบปะระหว่างบุตรชายและบุตรเขยและเจ้าหน้าที่หาเสียงระดับสูงของนายโดนัลด์ทรัมป์ระหว่างที่ลงสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐกับนักกฎหมายชาวรัสเซียผู้สัญญาจะให้ข้อมูลที่เสื่อมเสียเกี่ยวกับนางฮิลลี่คลินตันซึ่งเป็นคู่แข่งรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐอยู่ที่คูเวตในความพยายามคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งทางการทูตระหว่างกาตาร์และประเทศเพื่อนบ้านนอกจากข่าวโลกแล้ววันนี้เรามีรายงานเรื่องการซ้อมรบร่วมระหว่างสหรัฐอินเดียและญี่ปุ่นในมหาสมุทรอินเดียเรื่องนี้จะมีนัยยะสำคัญต่อความมั่นคงในเอเชียอย่างไรกระแสความเคลื่อนไหวในอินโดนีเซียที่บอกว่ากระบวนการเกี่ยวพาราสีหรือการออกเดตระหว่างคนหนุ่มสาวนั้นไม่จำเป็นอะไรคือเหตุผลของผู้ที่รณรงค์ในเรื่องนี้และองค์การอนามัยโลกเตือนว่าโรคหนองในซึ่งเป็นกามโรคชนิดหนึ่งกำลังดื้อยาและควรจะต้องหาวิธีแก้ปัญหานี้โดยเร็วส่งท้ายวันนี้ครับท็อป5 movie หรือ5อันดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเมื่อวันจันทร์โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนแถลงว่าจีนยอมรับคำขอโทษจากเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐหลังจากที่รัฐบาลกรุงปักกิ่งประท้วงการที่คำแถลงของทำเนียบขาวในช่วงการประชุมสุดยอดของผู้นำ G7 ที่เยอรมนีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วระบุอย่างผิดพลาดว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนั้นเป็นผู้นำของสาธารณรัฐจีนหรือ Republic of China แทนที่จะเป็นสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือ People's Republic of China ครับชื่อ Republic of China นั้นเป็นชื่ออย่างเป็นทางการของจีนไต้หวันนะครับซึ่งรัฐบาลจีนปักกิ่งมองว่าเป็นจังหวัดหนึ่งของตนที่พยายามแยกตัวออกเป็นอิสระและต้องการที่จะรวมประเทศเข้าเป็นหนึ่งเดียวและชื่ออย่างเป็นทางการของจีนปักกิ่งหรือจีนแผ่นดินใหญ่นั้นก็คือสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือ People's Republic of China ครับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนแถลงว่าฝ่ายสหรัฐนั้นได้แสดงความเสียใจสำหรับสิ่งที่เรียกว่าความผิดพลาดทางเทคนิคที่ว่านี้และได้ทำการแก้ไขกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่ทำเนียบขาวได้ออกคำแถลงอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการพบปะระหว่างประธานาธิบดีสีจิ้นผิงซึ่งเป็นผู้นำของจีนปักกิ่งกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระหว่างการประชุมสุดยอด G20เมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่นครแฮมเบิร์กของเยอรมนีโดยคำแถลงอย่างเป็นทางการของทำเนียบขาวระบุว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนั้นเป็นผู้นำของจีนไต้หวันครับอีกด้านหนึ่งทำเนียบเครมลินของรัสเซียกล่าวว่าตนไม่รับรู้หรือไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการพบปะเมื่อปีที่แล้วระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายหาเสียงของประธานาของนายโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งเป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันเข้าชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีในครั้งนั้นรวมทั้งบุตรชายคนโตและบุตรเขยของนายโดนัลด์ทรัมป์ที่เข้าพบกับนักกฎหมายชาวรัสเซียผู้หนึ่งผู้ให้สัญญาว่าจะให้ข้อมูลที่จะสร้างความเสื่อมเสียเกี่ยวกับนางฮิลลี่คลินตันซึ่งเป็นคู่แข่งของโดนัลด์ทรัมป์ในขณะนั้นโดยโฆษกของทำเนียบเครมลินกล่าวว่านักกฎหมายที่ได้เข้าพบกับทีมงานของนายโดนัลด์ทรัมป์เมื่อกลางปีที่แล้วคือนาตาเลียเวสเซลนิสกายานั้นไม่เป็นที่รู้จักสำหรับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลรัสเซียและว่าเจ้าหน้าที่รัฐบาลรัสเซียนั้นไม่สามารถจะติดตามรายชื่อหรือรู้จักกับนักกฎหมายชาวรัสเซียทุกคนที่มีการความสัมพันธ์ติดต่อกับต่างประเทศได้เรื่องนี้เป็นข่าวขึ้นมาหลังจากที่เมื่อวันอาทิตย์โดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์บุตรชายคนโตของโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าตนรวมทั้งนายพอลมานาฟอต อดีตผู้จัดการฝ่ายหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์รวมทั้งนายเจเร็ดคุชเนอร์บุตรเขยของนายโดนัลด์ทรัมป์ได้เข้าพบกับนักกฎหมายชาวรัสเซียนาตาเลียเวทเซลนิสกาย่าผู้นี้ที่นครนิวยอร์กในเดือนมิถุนายนหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ได้เป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันเข้าชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีแล้วและนักกฎหมายชาวรัสเซียได้กล่าวว่าตนนั้นมีข้อมูลที่จะสร้างความเสื่อมเสียและเป็นผลเสียต่อการหาเสียงของนางฮิลลารี่คลินตันซึ่งเป็นคู่แข่งของนายโดนัลด์ทรัมป์ในขณะนั้นได้อย่างไรก็ตามนายโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์บุตรชายคนโตของโดนัลด์ทรัมป์ได้ออกมากล่าวปฏิเสธว่าไม่มีข้อมูลหรือรายละเอียดใดๆที่มีการให้โดยนักกฎหมายชาวรัสเซียที่ว่านี้และเป็นที่ทราบอย่างเห็นได้ชัดว่าการพบปะที่ว่านี้ไม่มีข้อมูลซึ่งมีความหมายแต่อย่างใดครับอย่างไรก็ตามบรรดาสมาชิกรัฐสภาของสหรัฐเรียกร้องให้มีการขยายผลการสอบสวนเรื่องนี้ในการทำงานของอัยการอิสระที่กำลังสอบสวนกรณีความเกี่ยวพันของการหาเสียงของนายโดนัลด์ทรัมป์กับรัสเซียอยู่ในเวลานี้ครับไปที่ตะวันออกกลางนะครับนายเร็กซ์ทิลเลอร์สันรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐกำลังอยู่ที่คูเวตในความพยายามที่จะช่วยคลี่คลายและขบแก้ปัญหาความชะงักงันทางการทูตและการปิดกั้นการคมนาคมขนส่งกาตาร์โดยประเทศเพื่อนบ้านในย่านอ่าวเปอร์เซียเมื่อเดือนที่แล้วซาอุดิอาระเบียสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์บาเรนอียิปต์และประเทศอื่นๆตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับกาตาร์และได้ปิดกั้นการคมนาคมขนส่งทั้งทางบกทางเรือและทางอากาศไม่ให้เข้าไปถึงกาตาร์ด้วยโดยกลุ่มที่มีซาอุดิอาระเบียเป็นแกนนำได้ยื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลกาตาร์ที่กรุงโดฮา13ข้อด้วยกันซึ่งรวมถึงคำเรียกร้องให้กาตาร์นั้นต้องลดระดับความสัมพันธ์ทางการทูตกับอิหร่านและปิดสำนักข่าวอัลจาซีรากาตาร์นั้นกล่าวว่าตนยินดีที่จะเจรจาต่อรองแต่จะไม่ยอมสละอำนาจอธิปไตยของตนครับอีกด้านหนึ่งในตะวันออกกลางนะครับนายกรัฐมนตรีของอิรักเฮเดอร์อัลอาบาดีได้ประกาศอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับชัยชนะของกองทัพอิรักเหนือกลุ่ม IS หรือกลุ่มรัฐอิสลามในเมืองโมซูอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีของอิรักก็กล่าวว่าแม้ชัยชนะครั้งนี้จะเป็นชัยชนะเหนือการกดขี่ความโหดร้ายและการก่อการร้ายก็ตามแต่อิรักนั้นยังมีปัญหาท้าทายรออยู่อีกมากซึ่งก็รวมถึงการทำลายเซลล์ผู้ก่อการร้ายของกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS ที่ยังคงมีอยู่ในประเทศและสร้างเสถียรภาพความมั่นคงสำหรับอิรักขึ้นมาในเวลาต่อไปครับจากตะวันออกกลางขยับมาที่มหาสมุทรอินเดียนะครับอินเดียสหรัฐและญี่ปุ่นเริ่มการซ้อมรบร่วมกันซึ่งเป็นการส่งสัญญาณความร่วมมือทางทหารที่เพิ่มขึ้นขณะที่จีนกำลังจับตามองเรื่องนี้อยู่อย่างใกล้ชิดพัฒนาการความร่วมมือด้านการทหารดังกล่าวมีความหมายอย่างไรสำหรับประเด็นความมั่นคงในเอเชียอัญจนาปาสีชาผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเชิงวิเคราะห์มาจากกรุงนิวเดลีและคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะนำรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับขณะนี้อินเดียสหรัฐและญี่ปุ่นกำลังซ้อมรบทางทะเลประจำปีในมหาสมุทรอินเดียซึ่งมีการนำเรือรบและเรือดำน้ำขนาดใหญ่มาใช้ในปฏิบัติการนี้นะครับการซ้อมรบครั้งนี้ถูกยกระดับมาจากช่วง2ปีที่ผ่านมาท่ามกลางท่าทีที่แข็งขันในการขยายอิทธิพลของจีนในทะเลจีนใต้และมหาสมุทรอินเดียด้วยการซ้อมรบในปีนี้ซึ่งมีชื่อปฏิบัติการว่ามาลาบ้าเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นเด่นชัดที่สุดว่ารัฐบาลอินเดียกำลังกระชับความสัมพันธ์กับสหรัฐหลังจากที่ผู้นำทั้งสองประเทศพบกันเมื่อเดือนที่แล้วนะครับในปฏิบัติการมาลาบ้าที่เริ่มต้นในวันจันทร์มีเรือรบ15ลำรวมถึงเรือบรรทุกเครื่องบินที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์ของสหรัฐและอินเดียนั้นส่งเรือบรรทุกเครื่องบิน INS วิกรามอทิตยาและญี่ปุ่นส่งเรือรบลำใหญ่ที่สุดที่ชื่อ JS Izumo เข้าซ้อมรบนะครับความสำคัญหลักของการซ้อมรบครั้งนี้คือการฝึกฝนในสงครามจำลองเพื่อต่อต้านการถูกโจมตีด้วยเรือดำน้ำทางการสหรัฐกล่าวในแถลงการณ์ว่าปฏิบัติการร่วมได้ขยายกรอบด้านกิจกรรมและระดับความซับซ้อนเพื่อที่จะสะท้อนถึงภัยคุกคามทางทะเลในน่านน้ำมหาสมุทรแปซิฟิกที่ต่อเนื่องไปในมหาสมุทรอินเดียนะครับ ทั้งนี้ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเรือของกองทัพประเทศจีนเดินทางเข้ามาในมหาสมุทรอินเดียบ่อยครั้งมากกว่าปกติและตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช2013จีนส่งเรือดำน้ำเข้ามาในน่านน้ำดังกล่าวอย่างน้อย7ลำนะครับนักวิเคราะห์กล่าวว่าจีนนั้นอาจจะกำลังแสดงพลังในเขตอำนาจของอินเดีย
We understand that maybe about 13 vessels of different kinds, whether they are for counter-piracy operations.
Vijay Sakuja, ผู้อำนวยการของมูลนิธิการเดินเรือแห่งชาติในอินเดียกล่าวว่าตามความเข้าใจของผู้สังเกตการขณะนี้มีเรือ13ลำในหลายรูปแบบเช่นเรือปราบโจรสลัดและเรือสอดแนมในมหาสมุทรอินเดียเขากล่าวว่าเหมือนกับว่ากองทัพเรือของจีนวนเวียนอยู่หลังบ้านของอินเดียและเรื่องนี้ทำให้เกิดความกังวลนะครับสิ่งที่เพิ่มความกังวลในปัจจุบันอีกระดับหนึ่งคือการที่จีนให้ความช่วยเหลือทางการเงินต่อปากีสถานและศรีลังกาซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านของอินเดียในการสร้างท่าเรือก่อนหน้าการซ้อมรบมาลาบาร์กระทรวงต่างประเทศของจีนกล่าวว่าในขณะนี้ในขณะที่จีนนั้นไม่ได้ต่อต้านความร่วมมือตามปกติของประเทศต่างๆแต่ทางการกรุงปักกิ่งหวังว่าความร่วมมือที่ว่านั้นจะไม่มุ่งเป้าต่อต้านประเทศที่3และว่าความร่วมมือนั้นควรส่งเสริมความมั่นคงและสันติภาพในภูมิภาคนะครับวิเจสคุจานักวิเคราะห์ที่กรุงนิวเดลีกล่าวเสริมว่าอินเดียสหรัฐและญี่ปุ่นใช้แนวทางที่ดูเหมือนไม่ได้ท้าทายหรือบั่นทอนอำนาจของจีนเพียงแต่ปฏิบัติการในมหาสมุทรอินเดียครั้งนี้เป็นการปฏิบัติการภายใต้เขตอำนาจของอินเดียและทั้ง3ประเทศคอยจับตาว่าจีนนั้นจะดำเนินการต่อไปอย่างไรในอนาคตครับอย่างไรก็ตามการซ้อมรบนี้เกิดขึ้นขณะที่จีนและอินเดียเผชิญหน้ากันอย่างตึงเครียดที่แนวเทือกเขาหิมาลัยตั้งแต่เดือนที่แล้วหลังจากที่ทหารอินเดียเข้าขัดขวางการก่อสร้างถนนของจีนในเขตที่จีนและภูฏานมีข้อขัดแย้งเรื่องดินแดนโดยที่ภูฏานนั้นเป็นพันธมิตรของอินเดียนะครับจีนเรียกร้องให้อินเดียถอนกำลังทหารออกจากพื้นที่แต่ณปัจจุบันยังไม่มีฝ่ายใดยอมอ่อนข้อครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
จากเรื่องการซ้อมรบในมหาสมุทรอินเดียมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบินตรงเข้าสู่สหรัฐนะครับเมื่อวันอาทิตย์สายการบิน Royal Jordanian Airlines และ Kuwait Airlines ประกาศว่าขณะนี้ผู้โดยสารบนเที่ยวบินของตนที่มุ่งหน้าไปยังสหรัฐสามารถนำคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่กว่าโทรศัพท์มือถือติดตัวขึ้นเครื่องไปได้อีกครั้งหลังจากที่สหรัฐใช้คำสั่งห้ามดังกล่าวมาตั้งแต่เดือนมีนาคมซึ่งมีผลบังคับใช้กับเที่ยวบินจาก10สนามบินในตะวันออกกลางโดยกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐระบุว่ามาตรการนี้มีขึ้นเพื่อป้องกันผู้ก่อการร้ายซุกซ่อนระเบิดอยู่ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่นำติดตัวขึ้นเครื่องดังกล่าวและจะยกเลิกให้กับสายการบินที่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยที่จำเป็นในการตรวจสอบด้านความปลอดภัยสำหรับสิ่งของที่ผู้โดยสารนำติดตัวขึ้นเครื่องซึ่งรวมทั้งการเอ็กซเรย์และการสแกนแบบอุลตราซาวด์ด้วยอย่างไรก็ตามคำสั่งห้ามผู้โดยสารนำคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กติดตัวขึ้นเครื่องนี้ยังใช้อยู่สำหรับเที่ยวบินตรงที่ไม่หยุดพักที่มุ่งหน้าเข้าสหรัฐที่มีจุดเริ่มต้นจากสนามบินในประเทศอียิปต์ซาอุดิอาระเบียและประเทศโมร็อกโกครับและวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์ปิดตัวลดลงราว6จุดอยู่ที่ 21,409 Nasdaq สูงขึ้น23จุดปิดที่ 6,176 ส่วน Standard & Poor's ขยับขึ้นราว2จุดปิดที่ 2,427 ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington Voice of America VOA Washington ฟังเรื่องราวการเมืองและเรื่องของการทหารมาแล้วมาเป็นเรื่องราวในเชิงสังคมบ้างเริ่มกันที่อินเดียนะครับห้องปฏิบัติการของรัฐบาลอินเดียแห่งหนึ่งประกาศเมื่อวันจันทร์ว่า ประสบความสำเร็จในการพัฒนาอุปกรณ์ขนาดพกพาที่สามารถจะตรวจพิสูจน์ได้ว่าตัวอย่างของอาหารนั้นมีเนื้อวัวอยู่ด้วยหรือเปล่าภายในเวลาเพียงแค่30นาทีเทคโนโลยีการตรวจชิ้นส่วนของเนื้อวัวหรือการมีส่วนผสมของเนื้อวัวในอาหารนี้จะสามารถนำไปใช้ในที่สถานีตำรวจหลายแห่งและจะสามารถลดจำนวนการจับกุมและคุมขังผู้คนที่ถูกต้องสงสัยว่าขายหรือกินเนื้อวัวซึ่งเป็นข้อห้ามในหลายรัฐของอินเดียซึ่งถือว่าวัวนั้นเป็นสัตว์ที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่บูชาของชาวฮินดูซึ่งเป็นชนกลุ่มใหญ่ของอินเดียครับเท่าที่ผ่านมาผู้ที่ถูกกล่าวหาหรือถูกจับกุมหรือควบคุมตัวว่าขายหรือบริโภคเนื้อวัวนั้นจะต้องใช้เวลารอผลการตรวจจากห้องปฏิบัติการอยู่หลายวันดังนั้นก็เป็นผลให้คนเหล่านี้ซึ่งอาจจะเป็นผู้บริสุทธิ์นั้นต้องอยู่ในคุกหรืออยู่ระหว่างการคุมขังระหว่างที่รอผลยืนยันการพิสูจน์ที่ว่านี้ครับอุปกรณ์ขนาดพกพาที่ห้องปฏิบัติการของอินเดียพัฒนาขึ้นนี้มีราคาเพียงแค่ราว120ดอลลาร์หรือประมาณไม่ถึง 4,000 บาทไทยเท่านั้นเองครับไปที่อินโดนีเซียนะครับนักเขียนชาวอินโดนีเซียผู้หนึ่งออกมาเคลื่อนไหวผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ต่อต้านการคบหาดูใจหรือการเกี้ยวพาราศีระหว่างชายและหญิงพร้อมทั้งเรียกร้องให้วัยรุ่นหนุ่มสาวอินโดนีเซียนั้นแต่งงานโดยไม่ต้องคบหาดูใจกันถึงแม้เรื่องนี้อาจจะนำไปสู่ปัญหาใหญ่ที่แก้ไม่ตกนั่นก็คือการแต่งงานตั้งแต่วัยเด็กของชาวอินโดนีเซียกริติกาวารากูผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากอินโดนีเซียคุณนิธิการกำลังวันจะมาเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
เมื่อ2ปีที่แล้วลาโอเดมูนาฟานักเขียนชาวอินโดนีเซียวัย26ปีเริ่มต้นโครงการอินโดนีเซียทันปาปาการันหรืออินโดนีเซียไม่ต้องการการเกี้ยวพาราศีเพื่อผลักดันให้วัยรุ่นในประเทศตัดขั้นตอนการคบหาดูใจก่อนแต่งงานซึ่งมีผู้ติดตามทาง Facebook มากกว่า 200,000 คนและอีก 300,000 คนใน Instagram และทุกๆวันจะมีผู้สนใจติดตามผ่านทางโซเชียลมีเดียมากถึง 1,000 คนค่ะโครงการอินโดนีเซียทันปาปาการันตีพิมพ์หนังสือมากกว่า60เล่มรวมทั้งคอร์สเรียนออนไลน์และกิจกรรมนอกสถานที่เพื่อให้คำแนะนำด้านความสัมพันธ์แบบส่วนตัวกับผู้ที่สนใจผ่านการอบรมสัมมนาคอร์สเรียนออนไลน์และห้องแชทส่วนตัวผ่านทาง WhatsApp ผู้ที่ขอคำแนะนำจะต้องเสียค่าธรรมเนียม 170,000 รูเปียหรือราว442บาทเพื่อสมัครสมาชิกเข้าใช้บริการค่ะมูนาฟาเชื่อว่าวัยรุ่นยุคนี้ตกเป็นเหยื่อของการคบหาดูใจที่ทั้งสิ้นเปลืองเวลาและเงินทองเพื่อให้คนที่เขาชอบหันมาสนใจซ้ำร้ายการออกเดทยังทำลายความสัมพันธ์ในครอบครัวด้วยขณะที่การเคลื่อนไหวเพื่อต่อต้านการออกเดทกำลังเป็นประเด็นร้อนในอินโดนีเซียนะคะอีกด้านหนึ่งที่จังหวัดสุมาตรามี2งานวิวาห์ที่สร้างความประหลาดใจทั้งการแต่งงานระหว่างนักเรียนมัธยมด้วยกันและอีกคู่เป็นเด็กชายวัย16ปีขู่จะฆ่าตัวตายหากไม่ได้แต่งงานกับหญิงวัย71ปีสะท้อนว่าปัญหาการแต่งงานตั้งแต่วัยเด็กนั้นเป็นปัญหาใหญ่มากกว่าการออกเดทซะอีกค่ะข้อมูลจากกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือองค์การยูนิเซฟเปิดเผยว่าเด็กหญิงชาวอินโดนีเซียราว 14-35% แต่งงานก่อนอายุ18ปีและตอนนี้อินโดนีเซียติดอันดับ1ใน10ประเทศที่มีเจ้าสาวอายุน้อยมากที่สุดในโลกคุณเอมิลี่มินิกผู้เชี่ยวชาญด้านการคุ้มครองสิทธิเด็กขององค์การยูนิเซฟในอินโดนีเซียหยิบยกข้อมูลจากสำนักสถิติของอินโดนีเซียที่ระบุว่าการแต่งงานตั้งแต่อายุน้อยนั้นส่งผลกระทบเชิงลบกับเด็กผู้หญิงเพราะเด็กหญิงที่เข้าประตูวิวาห์ก่อนจะมีอายุครบ18ปีมีโอกาสเรียนไม่จบชั้นมัธยมมากกว่าเด็กที่แต่งงานหลังอายุครบ18ปีถึง6เท่าทว่าปัญหาความยากจนทำให้เด็กหญิงเหล่านี้ต้องถูกกดดันให้แต่งงานก่อนอายุ18ถึง4เท่าตัวและเลวร้ายกว่านั้นคือพวกเธอมีความเสี่ยงที่จะเผชิญกับปัญหาการตั้งครรภ์และการคลอดบุตรที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตของเด็กหญิงอายุ15ถึง19ปีทั่วโลกเลยค่ะแม้ว่าการปัดฝุ่นประเพณีแต่งงานโดยไม่ต้องมีการศึกษาดูใจกันที่มีการเคลื่อนไหวกันในยุคสมัยนี้อาจเป็นสาเหตุให้การแต่งงานตั้งแต่วัยเด็กพุ่งสูงขึ้นได้แต่ต้องยอมรับว่ากฎหมายอินโดนีเซียอนุญาตให้เด็กหญิงแต่งงานได้เมื่ออายุ16ปีขณะที่เด็กชายจะแต่งงานได้เมื่ออายุ19ปีและต้องได้รับอนุญาตจากครอบครัวก่อนแต่ชาวอินโดนีเซียสามารถใช้ช่องโหว่กฎหมายนิคาซิรีภายใต้กฎหมายของชาวมุสลิมในการแต่งงานตั้งแต่อายุน้อยได้หากอินโดนีเซียต้องการแก้ปัญหาการแต่งงานก่อนวัยอันควรอาจต้องมองไปถึงต้นตอตั้งแต่การแก้ปัญหาความยากจน วัฒนธรรมประเพณีการออกเรืองของอินโดนีเซียที่ยังเปิดรับการแต่งงานตั้งแต่วัยเด็กรวมทั้งการเพิ่มหน่วยงานบริการสังคมที่เคลื่อนไหวเพื่อควบคุมปัญหานี้ตั้งแต่ต้นเหตุค่ะนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับเรื่องราวเกี่ยวกับสังคมประเพณีและวัฒนธรรมในอินโดนีเซียนะครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจากเรื่องราวการรณรงค์ให้หนุ่มสาวอินโดนีเซียไม่ต้องเกี่ยวพาราสีหรือออกเดทกันมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยบ้างองค์การอนามัยโลกหรือ WHO เรียกร้องให้มีการวิจัยและพัฒนายาชนิดใหม่ที่จะสามารถปราบโรคหนองในที่ดื้อยาหรือเชื้อประเภทซุปเปอร์บักได้หลังจากที่เชื้อโรคดื้อยานี้กำลังกลายเป็นปัญหาใหญ่ด้านสาธารณสุขและส่งผลกระทบต่อการรักษาโรคต่างๆมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างเช่นหนองในครับคุณทรงพจน์สุภาผลจะมีรายงานของรอยเตอร์เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติม
ครับองค์การอนามัยโลกหรือ WHO รายงานเมื่อวันศุกร์ที่แล้วว่าปัจจุบันมีผู้คนทั่วโลกราว78ล้านคนที่ติดเชื้อหนองในในแต่ละปีนะครับในจำนวนนี้มีอย่างน้อย3คนที่ติดเชื้อโรคหนองในแบบดื้อยาซึ่งยังไม่มีวิธีรักษาและสามารถถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้ผ่านการมีเพศสัมพันธ์โดยผู้ป่วยที่มีรายงานทั้ง3คนนี้อยู่ในญี่ปุ่นฝรั่งเศสและสเปนซึ่งล้วนเป็นประเทศพัฒนาแล้วแต่ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าอาจจะมีผู้ติดเชื้อหนองในดื้อยาอีกจำนวนมากในประเทศกำลังพัฒนาแต่ยังไม่มีการรายงานออกมานะครับนั่นหมายความว่าข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อโรคหนองในดื้อยาที่ WHO มีอยู่นั้นอาจเป็นเพียงส่วนน้อยนิดหากเทียบกับปัญหาที่แท้จริงนะครับองค์การอนามัยโลกเชื่อว่าหากเป็นเช่นนั้นจริงการระบาดของเชื้อโรคที่ว่านี้ออกไปอย่างรวดเร็วคงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงได้ยากและคาดว่าอีกไม่นานยาที่ใช้รักษาโรคหนองในแบบที่ใช้อยู่ในปัจจุบันจะไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไปนะครับคุณทีโอดอร่าวีผู้เชี่ยวชาญด้านของผู้เชี่ยวชาญขององค์การอนามัยโลกกล่าวว่าเชื้อโรคหนองในนั้นสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วทุกครั้งที่มีการนำยาปฏิชีวนะชนิดใหม่มาใช้กับโรคนี้เชื้อโรคจะสามารถปรับตัวตอบสนองและสร้างภูมิต้านทานได้ทันทีโรคหนองในซึ่งเป็นโรคที่ไม่แสดงอาการสามารถติดต่อผ่านการมีเพศสัมพันธ์ทั้งทางอวัยวะสืบพันธุ์ทวารหนักและลำคอแพทย์ระบุว่าผู้ติดเชื้อโรคนี้สามารถเพิ่มโอกาสติดเชื้อ HIV ที่เป็นสาเหตุของโรคเอสและยังอาจนำไปสู่อาการอักเสบบริเวณกระดูกเชิงกรานการตั้งครรภ์นอกมดลูกและภาวะมีบุตรยากนะครับปัจจุบันมียาเพียงไม่กี่ชนิดที่ใช้รักษาโรคนี้และในประเทศส่วนใหญ่ยาที่ใช้อยู่นั้นอาจมีเพียงชนิดเดียวที่ใช้ได้ผลคือยาที่เรียกว่า ECS หรือ Extend SpectrumCephalosporins นั่นหมายความว่าหากเชื้อโรคดื้อต่อยาชนิดนี้ก็จะไม่มีวิธีรักษาโรคหนองในได้ซึ่งที่ผ่านมามีรายงานแล้วว่าพบเชื้อโรคดื้อยาที่ว่านี้ใน50ประเทศนะครับคุณโมนิก้าบาลาเซกาลัมผู้อำนวยการขององค์กร Global Antibiotics Research and Development ชี้นะครับว่าสถานการณ์ตอนนี้ค่อนข้างน่าเป็นห่วงและมีความจำเป็นที่ต้องสนับสนุนให้มียาชนิดใหม่ๆอย่างเร่งด่วนนะครับนักวิจัยผู้นี้บอกว่าขณะนี้กำลังมีการทดสอบยาแบบใหม่3ชนิดที่อาจสามารถพัฒนาเป็นยากำจัดเชื้อโรคหนองในแบบดื้อยาได้อย่างไรก็ตามไม่มีอะไรรับรองได้นะครับว่าการทดลองที่ว่านี้จะประสบผลสำเร็จครับสำหรับผู้ที่ต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมรายงานของรอยเตอร์สเรื่องนี้เรียบเรียงจากงานวิจัยที่ตีพิมพ์อยู่ในวารสารการแพทย์ PLOS Medicine ครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้นะครับคุณผู้ฟังไปชมภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์หรือเปล่าแต่อย่างน้อยคุณรัฐพลอ่อนสดิษฐ์จะมี5อันดับภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์ในอเมริกามาเสนอส่งท้าย
ครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหนังในทำเนียบภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดในสหรัฐ5อันดับแรกแทบไม่เปลี่ยนหน้ายกเว้นแต่อันดับ1 Spider-Man ภาคใหม่ที่หลายคนตั้งตารอชมมานานนะครับSpider-Man ตอน Homecoming ยังทำให้ท็อป5ของสุดสัปดาห์ที่แล้วมีซูเปอร์ฮีโร่เพิ่มมาอีก1คน เป็นเพื่อนกับเจ้าหญิงแดน่าแห่ง Wonder Woman แต่ก่อนไปเจอทั้งสองคนมาผจญภัยในโลกหุ่นยนต์กับหนังอันดับ5 Transformers
And now two worlds colliding The operation is over
We're not giving up, okay?
Transformers ตอน The Last Knightหนังแอคชั่นเรื่องของรถแปลงร่างเป็นหุ่นยนต์ที่เอาใจคนดูหลายวัยและสร้างความน่าสนใจจากการเป็นหนังต่อสู้กึ่งซูเปอร์ฮีโร่แนวกู้โลกจากอันตรายนอกพิภพนะครับ Transformers เข้ามาแล้ว3สัปดาห์รับรายได้รวมไปเกือบ120ล้านดอลลาร์ในอเมริกาเหนืออันดับ4 Wonder Woman สาวน้อยมหัศจรรย์ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยอุดมคติซึ่งต้องการหยุดยั้งสงครามแต่ต้องมาอยู่ในโลกแห่งความจริงซึ่งเธอนั้นต้องยอมรับการหักหลังและด้านมืดของมนุษย์หลายด้าน
Wherever you are in more danger than you think.
I cannot stand by while innocent lives are lost.
กับในความพยายามยุติสงครามให้กับมวลมนุษยชาติเจ้าหญิงแดน่ารับรายได้จากชาวโลกในอเมริกาเหนือเพิ่ม10ล้านดอลลาร์ทำให้ยอดรวมอยู่ที่369ล้านในสหรัฐและแคนาดานะครับอันดับ3 Baby Driver เรื่องของหนุ่มน้อยหน้ามนที่ชื่อเบบี้ผู้รับหน้าที่เป็นโชเฟอร์ตีนผีซึ่งจำใจพา3สมาชิกแก๊งปล้นธนาคารหลบหลีกการไล่ล่าของตำรวจได้อย่างชำนาญนะครับ
What is your name?
Baby.
Your name's Baby. B-A-B-Y, Baby.
You've been my driver for every job. พระเอกเรื่องนี้ Ansel Elgort เคยฝากผลงานไว้ในเรื่อง The Fault in Our Stars และช่วยให้ Baby Driver กำเงินได้เกินทุนสร้างไปเรียบร้อยแล้วนะครับอันดับ2คือเจ้าของแชมป์สัปดาห์ก่อน Despicable Me ภาค3หนังแอนิเมชันที่ได้สีสันความกวนของเหล่าสมุนมินเนี่ยนและคราวนี้ครูมนุษย์จอมขวางโลกก็ได้กลับมาเจอสาวกตัวสีเหลืองเล็กๆที่พูดไม่ค่อยจะรู้เรื่องอีกครั้งหนึ่งครับ อันดับ1 Spider-Man on Homecoming ทำรายได้สนั่น117ล้านดอลลาร์ในช่วงสุดสัปดาห์เปิดตัวมากที่สุดสำหรับสัปดาห์แรกที่ลงโรงของหนังที่มีไอ้แมงมุมเป็นตัวละครในรอบ10ปีนะครับภาคนี้บทตัวเอกนั้นตกเป็นของทอมฮอลแลนด์ซึ่งช่วยให้ภาพลักษณ์ของสไปเดอร์แมนดูเด็กลงและขี้เล่นมากขึ้น
So to become an Avenger are there like trials or an interview?
Do me a favor. Can't you just be a friendly neighborhood?
ครับมาดใหม่ของสไปดี้ที่ประสบความสำเร็จนี้ทำให้บริษัทต้นสังกัด Sony Pictures และ Marvel Studio ร่วมกันสร้างภาคต่อของ Homecoming ซึ่งมีกำหนดฉายอีก2ปีจากนี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington วันนี้ผมจำเริญตันสุบุญครับ
Voice of America Washington
VOA Washington วันนี้ผมจำเริญตันสุบุญครับ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
ครับสวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
โอ้ยังไม่ได้เก็บโกยเงินยังเก็บกระเป๋ายังรูดซิปยังไม่สดยังไม่เสร็จเลยมีภาคต่อรออยู่แล้วเหรอคะ
นี่พูดถึงอะไรฮะ
Spider-Man
อ๋อ ก็อย่างว่า
อีก2ปีจะมาภาคต่อ
หนังก็พยายามทยอยเดี๋ยวนี้เขาวางแผนล่วงหน้ากันหลายปีแล้วว่าออกมาแล้วจะต้องโปรโมทยังไงจะทำเงินต่อเนื่องล่อให้คนดูกลับมาดูยังไงครับ
ค่ะหน้าเด็กลงยังไงนะคะเขาเปลี่ยนคนแสดงเหรอคะคุณรัตพลอยู่ไหมคะ
คุณรัตพลคุณสงพจน์อยู่ทั้งคู
่ได้ทอมฮอลแลนด์มาเล่นก่อนหน้านี้เรามีโทบี้แม็กควายกับแอนดรูว์กาฟิลด์เรายังคุยกันว่าภาคก่อนหน้านี้ดูดราม่า
ใช่เน้นไปที่ความเป็นดราม่าเน้นไปที่เนื้อเรื่องค่อนข้างหนัก
แล้วก็ชีวิตคนที่มีเรื่องความรักไม่ได้เป็นแบบพัพพี่เลิฟอย่างในเรื่องนี้
นี่ออกแนวแบบเกรียนๆหน่อยเป็นแบบเอาใจวัยรุ่นแล้วก็สไปเดอร์แมนก็จะมีความตลกมีความเป็นอะไรอ่ะขวัญใจเด็ก
มาทะเลนแล้วก็มีอารมณ์ขันล้อตัวเองอะไรแบบนี้ครับ
ค่ะแสดงว่าคุณจำเรินนี่ไม่น่าคุณจำเรินไม่สนใจนะไม่เข้ากับยุคสมัยใช่ไหมคุณจำเริน
อ๋อผมดู Baby Driver ครับ
ยิ่งกว่านั้นอีก
โชเฟอร์ตีนถีหน้าอ่อนหน้าจืดอันนั้นก็เป็นหนังหน้า